Омар бір күні бір кедей бала шағасы көп бір әйелді көріп қалады. Бала шағасына беретін тамақ жоқ, құр қазанды қайнатып тұрғанын көреді. Сөйтіп кіріп келіп, ей, халифаға Омарға айтпайсың ба дегенде, Омар дегенің кім, ол өзімен өзі ғой, мен өзіммен өзім, менің жағдайымды ол кісілер сұрамайтын шығар дейді. Бірақ ол Омар ғой, Омарға ауырлық деді ол. Неге сен айтсайшы десе, оған жете алмайтын шығармыз, кіре алмайтын шығармыз дейді. Бұл ауырлық дегеннен Омар айтады, мен қазір келем, сен осы жерде тұр, ана балаларыңды ұйықтатпа дейді, тоқтай тұр. Жүгірген күйі жанына қарауылды алып, сол жердегі қазынаның есігін ашып, ішінен бір қап ұнды, майды иығына көтеріп, өзі арқалап келе жатса, жанында қарауыл жүгіріп жүр дейді. Ей, мұсылмандардың әміршісі, мұминдардың әміршісі, берсейші біз көтерейік та, берсейші біз көтерейік та десе, сақалыңа шейін ұн болды, май болды, тер деген ағып келетір, тоқтасайшы дегенде, қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Деп қайта-қайта айтып, ей, сен қияметте сонда сол ұнды мен көтергенмін деп, осы нәрсені де сен алып қоймақшысың ба менен деген екен. Қарасаңыз. Жақсы, қайырлы амал жасаған кезінде бұл кісілер өзгеге бермей, өзі жасайды. Жақсы амалдарда таласу деген сол, қызғанатын бір-бірінен. Жақсы амалды анау жасап қойды, мен де жасаймын деп. Бізде ғой керісінше. Бір адам бір нәрсе жасап жатса, екінші адам қолын қалтасын салып тұрады. Ананы көріп тұр, бірақ қолын қалтасын салып тұрады. Үлкен қария кісі орнынан тұрамай жатса, қарап тұра береді. Жүгіріп барып қолтығынан демеп жіберіп, ата деп аяқ киімін қой жіберу деген жоқ, қалды олар. Бауырлар, бұның барлығы сіздің біздің жүрегіміздің қатайып бара жатқанынан. Пайғамбардың өнегесі сізден бізден кетіп бара жатыр, түсінесіз ба? Біз пайғамбарды сүйеміз, соның үмметіміз, соның соңынан ерушіміз деген сөздеріміз жалғанға айналып бара жатыр. Жалғанға айналып бара жатыр. Әшейін құр сөзге айналып бара жатыр. Бұл бізге келе жатқан қиямет. Біздің басымызға төніп тұрған азап бұл, бауырлар. Мұсылман болып, мұсылманның істегенін істемесе, одан артық қайғы қасірет бар ма?